Tak for velkomsten igen. I går var vi sammen om de to første kapitler i Hoseas bog. Vi nåede desværre ikke frem til det tredje, så var tiden gået. Men i kapitel 3, der lader Gud Hoseas opsøge sin fraskilte kone igen. Og hun er på det tidspunkt på en eller anden måde slave af et eller andet. Vi ved ikke, om hun har været i noget tempelprostitution, eller hun har bare har været tilknyttet et bordel eller et eller andet, men han får i hvert fald befaling om at købe hende tilbage. Det gør han så. Betaler prisen. Og Hoseas går ind i den her ydmygelse, som det må være. Men der er også en grund til det, nemlig at Gud vil også købe Israel tilbage. Men så skal han sige til kvinden her, du skal bo hos mig i lang tid. Jeg vil spærre dig inde, så du ikke kan få kontakt til nogen mænd overhovedet, og jeg vil heller ikke selv være sammen med dig. Og grunden til, at det skulle gå sådan, det var jo, at Gud siger til Israels folk, I skal tugtes. I skal væk fra jeres land for en tid. Men det er kun for en tid. Jeg vil købe jer tilbage. I går, der skøjtede vi lidt hen over årsagerne til Guds hårde dom over Israels folk. Men dem skal vi gå lidt nærmere ind i dag, hvor vi her i den første samling har kapitel 4 og 5 i Hoseas bog foran os. Og senere i den anden samling er det så kapitel 6, 7 og 8. Men lad os begynde med lige kort at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi bekender for dig, at vi står i synd til halsen, og at vi ikke har nogen mulighed for at kæmpe os fri af den. Men vi beder dig om, at vi i mødet med dig må holde os til sandheden, til troskaben og til kundskaben om dig, så du har mulighed for at frelse os. Amen. I begyndelsen af kapitel 4 går Hoseas over til fra at have fokus på sit privatliv som billede på Israels folks handling og deres skæbne, så går han over til at tale direkte til Israels folk. Altså til de mennesker, som Gud havde erklæret for sine, som var under pagten. Vi læser fra Hoseas bog kapitel 4, vers 1. Hør Herrens ord, israelitter. Herren fører sag mod landets indbyggere. For der er ingen sandhed, ingen troskab og ingen kundskab om Gud i landet. Som jeg lige antydede i går, så var det ikke sådan, at man i Israel var holdt op med at dyrke Gud. Overhovedet ikke. Der var ingen mangel på aktivitet eller offervilje. Og desværre er det også noget, man mange gange ser inden for kirken, at aktiviteterne kan fortsætte i årevis, selvom de er blevet fuldstændig tømt for indhold. Det, som Gud har at kritisere ved Israels folk, det er ikke, at de ikke har aktiviteter nok. Det er heller ikke, at der ikke er offervilje nok. Det er heller ikke, at de ikke gør nok for Gud. Det, som bliver kritiseret, det er, at der mangler sandhed. Der er ingen sandhed. Det er det ene. Det andet, der er ingen troskab. Og det tredje, der er ingen kundskab om Gud. Hvad mener Hoseas nu med det? Jo, det bruger han de næste kapitler på at uddybe. Og Hoseas tager punkterne her i omvendt rækkefølge, så det vil vi også gøre. Og så begynde med sammen med Hoseas at tale om kundskaben om Gud. Kundskab om Gud er noget, som omtales forholdsvis tit i Bibelen. Både i det gamle og det nye testamente. Og derfor er det forholdsvis nemt at definere, hvad det er, og især hvad det ikke er. Når man taler om kundskab om Gud, så er der ikke tale om sådan noget intellektuelt, teologisk universitetsnåde. Det er der ikke. Kundskab om Gud er ikke noget, man får ved at studere lange, komplicerede udredninger. Kundskab om Gud er et tæt, intimt kendskab. I den gamle bibeloversættelse var det ekstra pindet ud, fordi der i 1. Mosebog blandt andet stod, at Adam kendte sin hustru, og det blev hun altså gravid af. Så tæt et kendskab, kundskab, er der tale om. Der er jo meget sjældent nogen, der går ind i et ægteskab, bare for at have en at holde avis sammen med, som man så lige, sådan lige siger hej til på vej ind og ud af døren. Og så er det ellers det. En ægtefælle er meget mere end bare en roommate, som det hedder på moderne dansk. Dengang jeg mødte min kone, der var der en ting, som lå mig rigtig, rigtig, rigtig meget på sinde. Og det var, at jeg ville gerne lære hende at kende. Jeg ville gerne vide så meget som muligt om, hvem hun var. Jeg havde lyst til at tilbringe tid sammen med hende. Jeg havde lyst til at snakke med hende. Og blive ved at snakke med hende. Jeg havde lyst til at lytte til hende. Og jeg havde lyst til at fortælle hende om mine inderste tanker og følelser. Jeg har det heller ikke sådan med min søn, at han bare er sådan en eller anden unge, der nu render rundt om benene på os derhjemme, og det må jeg så finde mig i. Nej, han er en, som jeg har lyst til at tilbringe tid med, som jeg har lyst til at være sammen med, som jeg har lyst til at lære at kende. Og jeg kan bruge lang tid på bare at sidde og betragte ham og spekulere på, hvad der mon foregår inde i hans lille 4-årige hoved. Det forhold ønsker Gud at have til hver enkelt af os. Derfor skriver Gud også til sit folk i 5. Mosebog, kapitel 6, fra vers 6 til 9. Der er der nemlig en meget klar befaling til israelitterne på hele tiden at søge kundskaben, søge det intime kendskab til Gud. Der står sådan, 5. Mosebog kapitel 6 fra vers 6, disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. De skal sidde på din pande som et mærke. Du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Her er der ikke tale om noget, som man bare kan læse, og så lægge fra sig og så sige, okay, så ved jeg det. Det er umuligt at forestille sig, at man ønsker at være kristen, uden at ønske kundskab om Gud. Jesus kan ikke elskes på afstand. Det betyder, at bøn, at bibelstudium, at det kristne fællesskab bliver livsvigtigt for enhver kristen. Hvor det hører op, forsvinder kundskaben, og livet med Gud dør ud. I stedet kommer så menneskets naturlige adfærd frem, som vi ser i vers 2. Forbandelse, løgn og drab, tyveri og ægteskabsbrud griber om sig, og blodskyld følger på blodskyld. Og det var ikke fordi Israels folk var decideret slemme mennesker. Det er bare sådan, det går, der hvor kundskaben om Gud forsvinder. Men er det kristne fællesskab nu også kristent? En forsamling bliver jo ikke til et kristent fællesskab, bare fordi alle dem, der forsamles, er kristne. Sådan er det ikke. Det handler om, hvad vi samles om. Hvordan vi samles. Fra vers 4 går Hoseas i rette med præsterne og de åndelige ledere i Israel. Først så kommer han med et udsagn, gentager et udsagn, som han sandsynligvis har hørt af nogle af præsterne. Ingen skal føre sag, ingen skal gå i rette. Det er der nu alligevel, fortsætter han. Det er mig, der fører sag mod dig, præst. Du skal snuble om dagen, og sammen med dig skal profeten snuble om natten. Præsterne og de åndelige ledere har et hovedansvar, og de har svigtet. De kender ikke mere vejen, og derfor snubler de. Vers 6. Det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst. Fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine synder. Hvad er det at forkaste kundskaben, som der står i vers 6? Jamen det er jo, når man ikke tager det så nøje med rigtigt og forkert, sandhed og løgn. Det er, når man glider af på bibeltroskaben. Det kan være, det er nemt nok, den gamle intermissionsbibellærer Leif Andersen, han sagde engang, det er nemt nok at være bibeltro, så længe man er helt enig med alt, hvad der står i Bibelen. Der, hvor det bliver svært, hvor det bliver en kamp og en anfægtelse at være bibeltro. Det er der, hvor Bibelen går imod min logik og min fornuft. Der, hvor jeg ikke længere synes, at det er helt naturligt og rigtigt, hvad der står i Bibelen. Og Leif Andersen nævnte som eksempel sin kone, som ligesom ham selv er uddannet teolog. Og for ham havde det været meget, meget anfægtende, hvad der står i Bibelen om, at kvinder ikke må optræde som lærere. Han kunne simpelthen ikke forlige sin tanke med det. Men både han og hans kone var nødt til at bøje sig under Guds ord i dette spørgsmål, fordi de vidste, at hvis man først giver los på én ting i Bibelen, så er der mange andre, som hurtigt følger efter. Og det var lige præcis det, som var sket i Israels folk. Det var startet omkring 300 år tidligere med, at man havde givet los, slækket lidt på en enkelt ting af troskaben mod Guds lov, nemlig billedforbudet. En del af det første bud om ikke at have andre guder, den siger, at du må ikke gøre dig noget billede af Gud. Grunden til dette forbud står ligesom lidt klarere for os, end det har gjort dengang, fordi vi jo ved, at Guds billede, Det er Jesus Kristus. Han og han alene er Guds billede. Men dengang har de sikkert ikke fattet en bjælde af, hvorfor i alverden de ikke måtte lave en statue, der kunne repræsentere Gud over for dem i hverdagen. Det var da møg irriterende. Og rimelig upraktisk. Og det var specielt upraktisk for Nordriget, da dengang riget var blevet delt midt over. Fordi templet, hvor man tilbad Gud, det lå altså i Jerusalem. Hvilket betød, at man skulle krydse grænsen til Sydriget med alt, hvad det medførte af besværligheder. Og det skulle man gøre 3-4 gange om året, for at komme ned til alle de der fester nede i Sydriget. Kunne man ikke bare sige, at den lille ting der, den kunne man godt sætte en parentes om. Og så lige lave et par enkelte. Altså, det var jo ikke fordi man på nogen måde havde i sinde at svigte Gud Herren. Nej, 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 nej. Man havde bare brug for noget at samles om i Nordriget. Ikke også? Og så var det, man lavede de her to tyrekalve statuer af bronze. Skal jeg se, om jeg kan få det her til at virke. Så nu gør sådan her. Kan I så se? Jep. Det ser sådan ud. Prøv at gøre. Sådan. Ja. Det ser rigtigt ud. Vi går to. Så var det, man lavede to tyrekalve i bronze. Og den ene satte man i den sydlige del af Nordriget, nemlig i Betel. Og den anden satte man i den nordligste del af Nordriget, i byen Dan. Det var ikke, fordi man ville svigte Gud. Man havde bare brug for. Man behøvede ligesom at kunne identificere sig med ham. Man havde brug for noget, som man kunne se på i sin hverdag. Og så sige, her har vi vores Gud. Noget, som måske også kunne appellere til alle i Nordriget. Tyrekalve, det var noget, man brugte til at tilbede med, blandt andet i Egypten. Man brugte det også blandt kananæerne og sådan noget. Og det her, det var jo selvfølgelig hverken egyptisk eller kananæisk, nej. Det var Israels Gud. Men man valgte sådan et billede, sådan at man fik Gud fremstillet på en måde, som kunne appellere til almindelige mennesker. Den, som vi kan se på billedet her, det er ikke en af tyrekalvene fra Betel og Dan. Det er sådan en lille figur, cirka så stor her, som man har fundet på et offersted i Nordriget. En lille smule ældre end Hoseas tid, men den kan godt give os en idé om, hvad det er, vi snakker om. Det, som det handler om, det er, at man glider af på bibeltroskaben. At forkaste kundskaben er, når man i et forsøg på at være rummelig, moderne, følge med tiden, tillader verdslige former i gudstyrkelsen og ikke siger klart fra over for vranglæren. Det bliver en glidebane, og konsekvensen ser vi i vers 11-14. For det blev jo ikke ved det her ene billede. Kom jo masser af andre billeder. Der kom for eksempel ham herop også. Han ligner en lille smule. Han er også af bronze. Og sådan. Han hedder Baal. Og han var en slags undergud til Israels Gud. Så hvis ikke det var noget vigtigt, man ville, så behøvede man jo ikke at henvende sig direkte til Gud, så kunne man nøjes med at henvende sig til Baal, hvis man for eksempel bare ville have regn, eller godt kunne tænke sig et barn mere, eller sådan noget. Det var noget, Baal kunne klare. Det behøvede man ikke at ulejlige Israels Gud med. Hvad er konsekvensen i den sidste ende? Hvor ender man, hvis man påbegynder den vej? Der ender man i vers 11-15. Vinen tager mit folks forstand. De spørger deres træ. Deres stav giver dem besked. For horeånden fører dem vild. De horer sig bort fra deres Gud. På bjergtoppene bringer de ofre. På højene tænder de offerild. Og under e og poppel og terbinte, hvis skygge er god. Derfor bedriver deres døtre hor. Og deres svigermødre begår ægteskabsbrud. Det er ikke jeres døtre, jeg vil straffe, selvom de bedriver hor, eller jeres svigerdøtre, selvom de begår ægteskabsbrud. For mændene selv går afsides med skøger og bringer ofre sammen med helligskøger. Et folk uden indsigt kommer til fald. Meget vigtigt. Et folk uden indsigt kommer til fald. Selvom du, Israel, horer, må Juda ikke pådrage sig skyld. Gå ikke til Gilgal. Drag ikke op til Bet Aven. Og sværg ikke, så sandt Herren lever. Her er et kort over, cirka hvordan Nordriget var. Jeg har sat en sort streg omkring, hvad der cirka var Nordrigets grænser, og så en rød cirkel, rundkreds, ting om de bynavne, som det går ud på. Og nu vil jeg jo ønske, at jeg havde haft min pegepind eller et eller andet. Men I kan se, at nederst er der tre røde ringe. Den øverste af dem er Betel. Og til højre for Betel, helt nede i Jordandalen, ligger Gilgal. Ah, sådan der. Tak. Ah, hvor fedt. Der er Betel. Der er Gilgal. Det var to offersteder. Og de ligger sådan set ret tæt på grænsen til Juda. Så de har ikke bare været en fristelse for Israels folk, men for Judas folk også. Hoseas omtaler konsekvent ikke Betel som Betel. Betel eller Bet-El betyder Guds hus, og byen var navngivet af patriarken Jakob, fordi han engang overnattede omkring det sted, og i et syn så en stige op til himlen og fik Guds rige løfter. Så kaldte han det Bet-El, Guds hus. Hoseas kalder det konsekvent for Bet-Aven, som kan oversættes på to måder. Enten kan det betyde afgudens hus, eller det kan betyde tomhedens hus. Og begge dele er ret rammende for, hvad det var, der foregik der. Og det, som er det værste, det er, at vers 11-15 beskriver desværre ikke nogen hedensk offerfest. I Fønikien, eller Assyrien, eller eller blandt nogle andre hedenske folkeslag. Nej, det er et billede af, hvordan Guds menighed så ud år 740 før Kristus. Og der er det jo rystende at se, det var ikke til at se forskel på, hvad der foregik i Guds forsamling og i den hedenske forsamling. Hvordan var det kommet så vidt? Jo, det var en langsom udglidning, fordi man forkastede kundskaben. Man ville simpelthen ikke høre på det, som Gud havde at sige. Vers 16, en af Hoseas fantastiske landbrugsmetaforer. Som en genstridig ko var Israel genstridig. Og sådan en inkarneret bybo som mig har ingen som helst anelse om, hvad det vil sige at have med en genstridig ko at gøre. Men der er sikkert mange af jer, som ved det. Og jeg har også nogle venner, som kommer fra landet, som smiler skummelt og nikker medvidende, når man giver dem det her billede med Israel som den genstridige ko, som hverken vil det ene eller det andet, og der er slet ikke det, som man vil have den til. Gud er ekstra streng over for præsterne og kongehuset. Kapitel 5, vers 1-2. Hør dette, I præster. Lyt, Israels hus. Lyt opmærksomt, kongehus. Retten er jeres sag. Men I er blevet en fælde for Mispa. Et net kastet over Tabor. I har gjort faldgruppen dyb i Shittim. Jeg bringer straf over dem alle. Det er ikke bare sådan, at de åndelige ledere i Israel har været ligegyldige eller har siddet på deres flade. Nej, de har taget del i det her. I kapitel 4, vers 8, står der om præsterne, at de lever af mit folks synd. Hvordan kan det være, at de lever af folkets synd? Jo, det gør de på den måde, at det var en forordning i Israel, at når man offrede et syndoffer på Guds alter, så skulle en del af det dyr, man offrede, det skulle brændes for Herrens ansigt på alteret. Au, den var godt nok varm, den der. En del af det skulle brændes for Guds ansigt på alteret. Men alle de spiselige ting fra dyret tilfaldt præsterne. Så derfor var det jo en fordel for præsterne, hvis der blev offret meget. Ikke også? Fordi jo mere der blev offret, jo rigere blev de. Det var jo smart. Og den havde man fundet ud af at udnytte i Israel. Sådan at præsterne fik sagt, at hvis du vil have Guds tilgivelse, så skal du bare ofre noget mere. Og sådan var det. Hver gang der kom et offer, så var der penge i kassen til præsten. Ikke dårligt. Minder lidt om reformationstidens afladsbreve, som skulle skaffe penge til den katolske kirkes slunkne pengekasse i Rom. Jeg bliver nødt til lige at sætte et stik i, i den der, fordi ellers går den meget, meget snart. Resultatet var, at de præster, som burde lede folket til kundskab om Herren, kom i stedet for til at blive faldgrupper. Vi bør betænke det her. Både alle os, der har ansvar som prædikanter og ledere. Måske tænker du, jeg har da ikke ansvar for noget. Jo, måske er du forælder. Leder du dit barn til kundskab om Gud? Det er nok værd at betænke. For manglende kundskab om Gud fører til en langsom udglidning og et langsomt frafald. Og på et tidspunkt, så kan synden blive en vane. Hvis vi ser i kapitel 5, vers 4, deres gerninger hindrer dem i at vende om til deres Gud, for der er en horeånd i deres indre, og Herren kender de ikke. Man kan komme til at sidde så fast i synden, at omvendelse kan synes umulig. Vi læser videre fra kapitel 5, vers 5-6. Israels hovmod vidner imod det. Israel og Efraim skal snuble i deres synd. Også Juda snubler sammen med dem. Med deres får og køer går de hen for at søge Herren, men de finder ham ikke. Han har trukket sig tilbage fra dem. Det uhyggelige ved Israels folks situation, det var, at de oprigtigt talt gik og troede, at alt var i orden. Og hvordan skulle de kunne tro andet, når præsten sagde til dem, at alt var i orden? Alligevel burde de have søgt kundskaben om Gud. De kom til deres gudstjenester med deres offergaver og ville søge Herren. Men Gud lader sig ikke spotte. At nævne Guds navn over det, man gør, og påstå, at man gør det til Guds ære, er ligegyldigt, hvis kundskaben om Gud er væk. De bliver forkastet. Og det bliver værre endnu. I vers 12, den frygtelige konsekvens af dette frafald, denne mangel på sandhed, troskab og kundskab om Gud. Gud siger, jeg er som kræft for Efraim, som æder for Judas hus. Sådan er Gud også. Ingen kan bestå for Guds ansigt, uden at være dækket af Jesu blod. Ingen kan bestå for Guds ansigt, hvis ikke han lever i et oprigtigt forhold til Gud. I Hebræerbrevet kapitel 12, vers 29, siger forfatteren der, hvor Gud er en fortærende ild. Og det er han i sandhed. Han bliver til æder og kræft, som får dem til at syne hen og dø for tabelsens død. Kundskaben om Gud er kundskaben om hans frelsesværk. Om hans død på korset for vores synder. Det, som redder os fra fortabelsen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder om, at du vil give os kundskab. Vi beder om, at du vil kalde på os, så vi må søge dit ansigt, søge dit ord til vores frelse. Amen.